Kapitulli 16. Jezusi u thoshte edhe këto dishepujve. Ishte një njeri pasur, që kishte një kujdestar, të cilin e paditën tek ai se po shpërdoronte pasurinë e tij. Ai e thirri dhe i tha: "Ç'është kjo që po dëgjoj për ty? Më jep llogari për punën tënde si kujdestar, sepse mund të mos jesh më kujdestar shtëpie." Atëherë kujdestari tha me vete: "Ç'të bëj? Im Zot po ma heq kujdestarin. Të mih tokën nuk mundem. Të lyp ma vjen turp. Di unë çfarë të bëj që kur më heqin nga kujdestaria, njerëzit të më presin në shtëpitë e tyre." Dhe thiri një nga huamarrësit e zotrisë vet dhe i tha të parit: "Sa i detyrohesh tim Zoti?" Ai tha: 100 bute me vaj." I tha atij: "Merr dëftesën tënde, ulu shpejt e shkruaj 50." Pastaj i tha një tjetri: "Po ti sa i detyrohesh?" Ai tha: 100 thas me grur." I tha atij: "Merr dëftesën tënde dhe shkruaj 80." Dhe zotria e lëvdoi kujdestarin e paudh, sepse kishte vepruar me shkathësi. Sepse bijt e kësaj bote, në brezin e tyre, janë më të shkathët se bijt e dritës. Unë po ju them, bëni për vete miq me pasuritë pa drejta, që kur ato të mbarojnë, t'ju presin në banesat e përjetshme. Ai që është besnik në pak, është besnik edhe në shumë, dhe i pa drejti në pak, është i pa drejt edhe në shumë. Pra, nëse nuk keni qenë besnik në pasuritë e pa drejta, kush do t'ju besoj pasurinë e vërtet? Dhe nëse nuk keni qenë besnik në pasurinë e tjetrit, kush do t'ju e jap atë që është tuaja? Asnjë shërbyes nuk mund të shërbej dy zotrinjve, sepse ai ose do t'urrej njërin e do të dojë tjetrin, ose do të ngjitet pas njërit dhe do të përbuz tjetrin. Nuk mund t'i shërbeni edhe Perëndis edhe pasuris. Dhe farizejnët, që ishin të dhënë pas paras, i dëgjonin të gjitha këto gjëra dhe përqeshnin. Ai u tha: "Ju jeni ata që e mbani veten të drejt para njerëzve, por Perëndia i njeh zemrat tuaja, sepse çka çmohet nga njerëzit është e neveritshme para Perëndis. Ligji dhe profetët ishin deri te Joni, që atëherë predikohet lajmi i mirë i mbretërisë së Perëndis dhe gjithkush lufton të hyjë me forcë në të. Më e lehtë është të zhduket qielli dhe toka, se sa të bjerë një presje vetme nga ligji. Kushdo që lëgruan e vet dhe martohet me një tjetër, shkel kurorën, dhe kushdo që martohet me një të lënë nga burri, shkel kurorën." Ishte një njeri pasur dhe vishe me rroba të purpurta e me të linjta të kushtueshme dhe i kalonte ditët me dëfrime plot shkëlqim. Te porta e tij derdhje një lypës me emrin Lazar, mbushur me plagë të mahisura. Ky ishte i dëshiruar të ngopej me thërimet që binin nga tryeza e të pasurit. Madje vinin edhe qent dhe i lëpinin plagët. Dhe ndodhi që lypsi vdiq, dhe ëngjit e quan pran Abrahamit. Vdiq edhe i pasuri dhe e varosën. Në ferë, në mes të vuajtjeve, ai ngriti sytë dhe pa Abrahamin nga largë, si edhe Lazarin pran tij. Ai thirrje tha: "O atë Abraham, ki mëshirë për mua e dërgo Lazarin që të zhytë në ujë majën e gishtit të vetë, e të më freskoj gjuhën, sepse po sfilitem në këtë flak." Por Abrahami i tha: "Bir, kujtohu që në jetën tënde i ke marrë të mirat e tua, kurse Lazari të këqijat, por tashmë ai këtu po ngushëllohet, ndërsa ti po sfilitesh. Për më tepër, midis nesh dhe jush është hapur një humnerë e madhe, kështu që ata që duan të kalojnë prej këtej te ju, nuk munden, as ata që janë për tej, nuk mund të kalojnë te ne." Por ai i tha: "Atëherë po të lutem, o atë, që ta dërgosh në shtëpinë e Timeti, sepse kam 5 vëllezër, dhe le ti paralajmëroj që të mos vinë edhe ata në këtë vend mundimesh." Abrahami i tha: "Ata kanë Mojsiun dhe profetët, le ti dëgjojnë." Ai i tha: "Jo, o atë Abraham, por po të shkoj dikush prej të vdekurve, ata do të pendohen." Abrahami i tha: "Nëse nuk dëgjojnë Mojsiun dhe profetët, nuk do të binden, edhe sikur të ngjallet do një prej të vdekurve."